Fíllinn Jumbo var ekki lengi eini Afríkufíllinn í Lundunum. Ágæti hlustandi, þetta annar þáttur Jumbo. Í fyrirþætti fór ég yfir það hvernig fílsungin, aumur og ræfilsnefur var handsamaður í Sútan árið 1863 og fluttur til Evrópu, fyrsti afríski fíllinn sem þangað kom frá dögum Rómaveldis og var fyrst komið fyrir í dýragarðinum í París. Og þegar þangað voru komnir nýir og betri ungir afríkufílar seldur í dýragarðin í Lundunum 1865 þar sem hann vakti strax verulega athygli þó hann væri enn ungur að árum, loksins afrískur fíll, stærsta landdýrið í bresku höfuðborginni. En sum sé, fljótt var hann ekki sá eini.
Þegar Jumbo var orðinn stæðilegur fílastrákur, stakk ég upp á því að við fengjum handunum kærustu. Svo hann hefði, þó hann væri fangi, bundinn og hlekkjaður í dýragarðinum, félaga af eigin kyni sér við hlið.
Úr endurminningabók dýragarðs varðarins Matthew Scott sem sendur var að sækja Jumbo til Parísar og sáum hann upp frá því.
Þar sem ég hafði Jumbo algjörlega í minni sjá, talaði ég forstöðumenn garðsins á að senda eftir kvenkyns fílsunga til Afríku. Ég verð að segja að stjórnendurnir sýndu mér mikla velvild á þessum tíma. Þeir sendu sendimenn alla leið til Afríku með fyrirmæli að kaupa eða handsama gott eintak af kvenkyns fílsunga. Þeir fluttu hana svo heilu og höldnu yfir hafið og færðu mér til önnunar.
Svo segir Scott Altienti bóksinni árin með Jumbo. Hann reyndar alls ekki að segja satt frá. Í bóksinni miklar Scott jafnan eigin hlut og eigið mikilvægi í alls konar atburðum í kringum Jumbo. Raunin var að haustið 1865, bara nokkrum mánuðum eftir að Jumbo kom í dýragarðin, höfðu sömu dýrasalar og höfðu flutt fílinn til Evrópu, Ítalinn Casanova og menn hans, samband og buðu Lundunagarðinum einn fílsungan enn, mjög ungt kvendýr sem handsamað hafði verið á sömu slóðum og Jumbo. Abraham Bartlett, forstuðumaður Lundunagarðsins, stökk á tækifærið, tveir fílar voru alltaf betri en einn og hann fór sjálfur og sótti dýrið sem þegar var komið til borgarinnar.
Hún var svo lítil að stungið var upp á því að flytja hana í vagni í garðinn. En þar sem mér lá á að koma henni þangað ákvað ég að ganga með hana í gegnum borgina. Þetta tókst mér þrátt fyrir afskipti og áreitni Lunduna líðsins, tötra, klædra og hávaða samra drengja og götu skrílsins sem er bölvaldur allra nútíma vegfarenda í borginni. Og þrátt fyrir þessa erfiðleika, þá náði ég í garðin rétt sem fór að rökkva.
Bartlett gaf fílnum nafnið Alice, líklega vísun í barnabók sem hafði komið út bara örfáum vikum áður og strax slegið í gegn eftir Lewis Carroll.
Ég ávarla orð til að lýsa þeirri hamingju sem heldist yfir mig er ég sá gleði Jumbos míns þegar hann sá Alice í fyrsta sinn. Ég held hann myndi brjóta niður framhlið fílahúsins í ákafa sínum að komast til okkar. Gleðin var meiri en nokkurs pilts sem hittir ástina sína í fyrsta sinn.
Fílsungarnir tveir voru auðvitað korn ungir. Fílar verða ekki kynþroska fyrir en 15-16 ára, jafnvel síðar. Því var ekkert slíkt á milli þeirra. Allavega enn, en í auglýsingum dýragarðsins var Alice hinn unga strax kynntileik sem eigin kona Jumbos. Sumum dýragarðsgestum kom þess vegna á óvart þrátt fyrir lýsingar Scotts hér áðan að Jumbo og Alice virtust sína hvort öðru lítil sem engin blíðuhót. Annars var allt annað upplit á Alice en hafði verið á Jumbo þegar hann kom fyrst í garðinn. Hún var yngri, einungis árskömmul eða tveggja, en miklu hraustari. Hafði komið til Lunduna, beina leið úr heimahögunum í Sútan, var almennt skap betri og kátari. En það fór nú aðeins að lifna yfir Jumbo þegar leið á dvöl hans í garðinum. Þegar hann hafði náð fullri heilsu fór umsjónamaður hans Scott að fara með hann í gönguferðir dýragarðinn og síðan líka út fyrir garðinn. Þeir gengu í gegnum West End og að bakka Thames þar sem Jumbo buslaði í gruggu vatninu vegfarendum til mestu ánægju. Það kom á daginn að Jumbo naut sín eiginlega best þegar hann var úti meðal fólks. Það var helst að næturlagi þegar hann var einn innilokaður í fílahúsi sínu sem hann skipti skapi, tók æðisköst, braust og eyðilagði hvað það sem fyrir honum varð. En gestir dýragarðsins sáu það ekkert svo það var svo sem í lagi og dyr og gluggar fílahúsins voru styrkt með stáli og járni. En svo vel hagaði Jumbo sér á almannafæri að einhver tíman á fyrsta ári hans í garðinum fór Scott að bjóða börnum að klifra á bak fílsins sem stækkaði nú ört, var orðin hátt í 2 metra hár ári eftir komuna til Lunduna og fara í reiðtúra garðinn. Í bókum þeirra Bartletts og Scotts ekkert farið sérstaklega í það hvernig þeir þjálfuðu Jumbo til þessa. Almennt var talið að afríkufílar væru miklu viltari og erfiðari viðfangs en asískir fílar sem enn höfðu tamið til ferðalaga og flutninga öldum saman, en Jumbo varð fljótt hinn príðilegasti fararskjóti.
Jumbo hefur alla tíð verið iðinn og dugleg skepna, einkum eftir að ég hjúkraði honum til heilsu. Hann minnir á margan þann göfugan mannin sem lagst hefur í veikindi en risið upp að nýju. Eins og Jobb gamli, til að lofa og vegsama skapara sinn. Jumbo sóar aldrei tíma sínum í aðgerðaleysi.
Þarna hafa flestir lundunabúar líklega haft á hugmyndum afríkufíla að þeir væru hryllilegar ótemjur. En Jumbo var allt annað en það, fór spakur hring eftir hring garðinn með barnahópa á bakinu. Túrin á Jumbo kostaði 1 penny og þegar á leið og fíllinn varð bæði vanur og fullvaxta gat hann farið með umtalsverðan fjölda barna á hverjum degi. Þannig varð Jumbo fljótt mjög ábatasamur, reyndar aðalega fyrir Scott fílaherði persónulega en hann stakk pennium barnana bara beint í vasan. Þannig hagnaðist hann vel, fekk jafnvel meira úr þessu en hann fekk í laun sem dýragarðsvörður. Hvað hann gerði við þessa peninga ekki vitað, hann bjó alltaf í ódýru leiguherbergi á dýragarðsvæðinu og gerði sér sjaldan dagamun. Á þeim 16 árum sem Scott sá Jumbo tók hann sér bara 5 frídaga og fór aldrei í veikindaleyfi, enda vildi hann eiginlega ekki sjá að aðrir en hann sjálfur skiptu sér nokkuð af Jumbo. Þannig liðu árin. Jumbo óx úr grasi, hratt og mikið, fullvaxta varðan meira en 3 metra hár og vinsældir hans jukust sumleiðis. Jumbo, þessi risavaxni vinur barnana, varð óumdeilanlega frægasta dýrið í dýragarðinum í Lundunum. Hinir fílarnir fjallu í skuggan, líka meint eiginkona hans, fíllinn Alice, en aldrei virðist heldur hafa orðið meira en kurteislegur vinskapur þeirra á milli, jafnvel eftir að bæði náðu kynþroska aldri. Þúsundir barna fengu farum dýragarðinn á baki Jumbos á ári hverju, byðu klukkustundum saman í röð eftir að komast á bak með penni í höndum, börn af öllum stéttum, börn verkamanna og kaupmanna og börn aðalsins. Sagt er að Victoria drottning sjálf hafi leift börnum sínum að sitja á Jumbo. Það er þó ekki staðfest, en vitað er allavega að Victoria, sem var mikill dýravinur, hafi áhuga á Jumbo. Sagan segir líka að barnungur Winston Churchill hafi setið Jumbo. Churchill var fættur 1874 svo það má vel vera. Það var þá á seinni hluta ferils Jumbos í garðinum. Og annar piltur sem síðar átti eftir að leiða þjóð sína, Theodore Roosevelt síðar Bandaríkjaforseti. Teddy Litli var af fínu fólki kominn og fór með fjölskyldunni í Evrópureisu 11-12 ára þar sem hann kann að hafa kynst Jumbo. Roosevelt varð þekktari fyrir að veiða fíla en sitja þá síðar á lífsleiðinni en kannski kviknaði áhugi hans á skepnunum máttugu einmitt á baki Jumbos í Lundunum.
Nær daglega ber hann mennsk börn á baki sér og ég hygg að engin önnur skepna hafi borið jafnmörg börn og Jumbo. Sannarlega get ég fullyrt að engin skepna hefur unnið sitt verka meir í hlýju og umhyggju og það slýsa laust.
Jumbo var ætíð hinn spakasti á daginn þegar hann gekk garðinn með barnaskarana á bakinu dag eftir dag og ár eftir ár. En þegar garðinum var lokað, rökkrið færðist yfir og Jumbo sneri heim í fýlahúsið, átti hann það enn til að taka brjálæðisköst og brjótast um. Honum var sérlega illa við allar breytingar þegar hann flutti í nýtt og stærra fýlahús, sérstaklega byggt fyrir hann, Alice og Asíu fýlana 2 sumarið 1869. Fór hann strax að brjóta allt og bramla og það gekk svo langt að hann skaðaði sjálfan sig, braut báðar skögultennur. En hvers vegna lét Jumbo svo ófriðlega? Breski sjónvarpsmaðurinn David Attenborough spurði sig þessarar spurningar í þætti sem hann gerði Jumbo 2017. Og í vonum að koma staði fekk hann vísindamenn til að rannsaka líkamsleifar dýrsins. Því beinagrind Jumbos hefur nefnilega varðveist og í dag í geymslu á náttúruminjasafninu í New York.
One of the first things we see when we look at his skull is just how malformed his teeth are.
Yeah. They should have been straight, shouldn't
they? Yeah. You wouldn't expect to see the tooth bent in this kind of way in a normal healthy elephant.
Á höfuðkúpu Jumbos má greinilega sjá hvernig skögultennurnar hafa vaxið aftur eftir að Jumbo braut þær þarna 1869 skakkar og líklega orðið þess valdandi að Jumbo þjáðist af tannpínu.
So Jumbo had terrible toothache?
Yeah, I'm afraid so.
Oh, poor old thing.
Og tannpína getur jú verið óbærileg, kannski svo mjög að maður fíll hreinlega brjálast. Einnig bentu rannsóknir vísindamanna Attenboroughs til að Jumbo hafi ekki fengið hins fjölbreyta og næringaríka fæðu og villtir afrikufílar venjast á sínu kjörlendi, jurtir, trjábörk, ávexti. Alls ekki, aðalega hei og brauðmeti sem gestir garðsins færðu honum. Það hefur án efa ekki stuðlaðað góðri tannheilsu heldur. En tannpína eður ei, þegar þarna var komið sögu var Matthew Scott búinn að koma sér upp aðferð til að róa Jumbo á kvöldin. Eitt sinn þegar Jumbo veiktist eitthvað, hafði hann uppgötvað nokkuð sem virtist hafa undraverð áhrif á dýrið að gefa því viski og nóg af því bjór líka. Það þarf umtalsvert magn af áfengi til að fylla afrikufíl. Svo vildi til að Matthew Scott var líka gefinn fyrir flöskuna og þegar á leið virðist vera sem þeir hafi farið að drekka saman á síðkvöldum. Scott bjó sig í fýlahúsinu og þeir deildu viskiflösku eða svo. Jumbo róaðist þá en Scott gerðist glaðari og söngvist gerðnan hástöfum fyrir fýlinn. Í bóksinni Jumbo vék Matthew Scott alls ekkert að þessu sumbli þeirra, enda bókin ætluð ungum lesendum svo sem. Nei, þvert á móti.
Jumbo mikill góðtemplari og ef vini mínir í bindindishreyfingunni þurfa skýrt dæmi hraustan, heilbriðan og kraftmikinn einstakling sem lifir í bindindi bæði frá áfengisbölinu og öðru óhófi manna og dýra, get ég bent þeim á hann Jumbo minn.
Með vinsældum Jumbos reis líka frægðarsól Scotts og stegunum kannski eilítið til höfuðs. Fyrir utan að stinga penni barnana í eigin vasa og ljúa blákalt í endurminningum sínum, varð Scott alræmdur fyrir hroka og hreinlega dónaskap við kollega sína í garðinum, yfirmenn og gesti. Engin annar en hann mátti sinna Jumbo eða hafa einhverjar skoðanir á umhirðu hans. Svona nokkuð fór í fínustu taugar á Abraham Bartlett forstöðumanni dýragarðsins. Það var eitur í beinum hans að undir menn færu að líta stórt upp á sig. Hann hafði falið Scott umsjá Jumbos á sínum tíma gaggert til að koma í veg fyrir að reyndasti fílaherðir dýragarðsins umsjónarmaður Asíufílana færi ekki að færa sig upp á skaftið. Nú var Bartlett hins vegar að missa stjórnina á Scott sem einn réð við stærsta og vinsælasta dýr garðsins og grætti á tá og fingri. Og Bartlett sjálfur bjó á dýragarðsvæðinu og stundum á kvöldin sér til sérstakrar gremju heyrði hann óminn af fyllerísöng Scotts í fílahúsinu. Í vonum að draga úr áhrifum Scotts reyndi Bartlett að skikka hann til að vinna með aðstoðar fílahirðum en engin þeirra endist lengur en nokkra daga áður en þeir sögðu upp störfum af ótta við reiði köst Jumbos. Bartlett grunaði að Scott væri að espa dýrið upp til að hrekja burt keppinauta. Eftir að Scott og Jumbo fóru að drekka saman á kvöldin fækkaði annars mjög æðiskostum hans. Þar til síðsumars 1881 að fíllinn sem hafði þarna verið í garðinum í 16 ár tók aftur að ókýrast á kvöldin og viski virtist ekki lengur duga til. Kvöld eitt í ágúst misti fíllinn algjörlega stjórn á sér og gekk þvílíkan berserksgang að hann lagði fílahúsið sitt næstum í rúst. Þegar dýragarðsverðir mættu til vinnu að morgni voru allir gluggar byggingarinnar brotnir og litlu munaði að þakið hefði hrunið. Smiðir höfðu ekki fyrr lokið viðgerðum en fíllinn brjálaðist aftur að næturlagi og svo kvöld eftir kvöld. Jumbo var þarna orðin tvítugur og Abraham Bartlett taldi þennan ófrið mögulega skýrast af því að fíllinn væri orðin kynþroska. Slík ólgu tímabil þekkjast í kjölfar kynþroska bæði í asískum og afrískum fílum. Sem fyrr lét Jumbo bara illa á kvöldin og nóttunni. En hvað ef fór Bartlett að óttast? Hvað ef hann færið að taka slík æðiskost að degi til þegar dýragarðurinn var fullur af fólki og börnum? En fór fíllinn með fjölda barna í ferðir garðinn á baki sér á hverjum degi. Þegar leið á haustið 1881 fannst Abraham Bartlett þessi tilhugsun æ óþægilegri. Þar til hann gekk á fund stjórnar dýragarðsins með erindi.
Nokkurt skeið hef ég haft óþægilega tilfinningu gagnvart þessari mikil fenglegu skepnu sem nú er orðin fullvaxta og þessum ótta mínum deila aðrir dýragarðsverðir að undanskildum Matthew Scott sem er sá eini í garðinum sem þorir að fara inn til hans einn. Hinga til hefur Scott haft fullkomið vald yfir skepnunni en hversu lengi það ástand varir er með öllu óvíst. Og ég tel mér skilt að vekja athygli stjórnar á því að ef til veikinda eða slys kæmi, gæti ég neyðst til að fella dýrið og ég fer þess á leit að mér verði útveguð nauðsynleg vopn til að aflífa dýrið komi til slíks neyðar tilviks.
Stjórn garðsins varð við þessari bón, keiptur var öflugur riffill til að hafa til taks ef eitthvað færi úrskeiðis með Jumbo. En svipaleiti og riffillin var komin í hús 13. desember 1881 barst Abraham Bartlett símskeiti alla leið frá Bandaríkjunum. Það var stutt, hvað er lægsta verð sem þú tekur fyrir Afríkufílin? Undir þetta var ritað Barnum. Maður er nefndur Phineas Taylor Barnum, kallaður uppástöfunum P.T., vafalaust einn frægasti fjölleikahús og sirkustjóri bandarískrar sögu. Barnum, fættur 1810 í Connecticut, hóf ferilsinn í skemmtanabransanum 1835 þegar hann keypti gamla, blinda og lamaða svarta konu Joyce Heath og hafði hana til sýnis í New York. Hann hélti fram að hún væri barnfóstra George Sálua Washingtons orðin 160 ára gömul. Rétt var að hún var aðeins áttrætt. Þegar kerling svo lést, lét Barnum krifja lík hennar opinberlega og rukkaði inn. Svona rugl einkendi síðan feril Barnums. Hann sankaði að sér og síndi allskins meint frík, dverga og risa, skeggjaðar konur og síamstvíbura, auk þess að halda fram opinberlega allskins ígjum, lygum og þvælu sem gerði hann auðugan mann og frægan. 1871 hafði Barnum tekið til við rekstur farandsirkus þar sem framkomu fjöllistamenn, fríkin hans og framandi skepnur. Og hann ferðaðist Bandaríkin með þetta sem hann kallaði besta sjóið á jörðinni. Þetta gekk glimrandi og fyrir sumarið 1882 vildi Barnum bæta við einhverri bombu svo hann lét sendimenn sína ferðast heiminn og leita. Og einn þessara sendimanna fór í dýragarðin í Lundunum þar sem hann sá gríðarstóran fíl, stærri en nokkurt annað dýr sem hann hafði áður séð, kannski hreinlega stærsta dýr á jörðinni, það sögðu þeir í Lundunum. Þegar útsendari þessi sneri heim varð Barnum fljótt áhugasamur. Það úði ekki beint og grúði af Afrikufílum í Bandaríkjunum. Þetta erði bomban. Skeiti var sendt til Lunduna til að falast eftir fílnum. Þetta var óvenjulegt. Dýragarðurinn í Lundunum var ekki svona almennt að selja dýr í erlenda sirkusa, en P.T. Barnum var óvenjulegur maður. Og þetta hentaði Abraham Bartlett eiginlega fullkomlega. Hann sem hafi verið að búa sig undir að þurfa kannski að aflífa Jumbo. Svona gæti hann losnað auðveldlega við hann og líka hirði hans óþolandi skott. Þeir voru jú óaðskiljanlegir. Bartlett svaraði strax. Jumbo væri falur fyrir 2000 pund. Það var cirka það sem dýragarðurinn varði árlega í kaup á fæði fyrir öll dýrin eða eitthvað 50 miljónir íslenskra króna á núverði. Díll svaraði Barnum og þannig var það ákveðið. Í febrúarbyrjun 1882 komu til Lunduna tveir starfsmenn Barnums að leggja á ráðinum fluttning Jumbos. Smíðaður var gríðarstór kassi úr timbri og járni til ferðalagsins yfir hafið. En þegar koma því að leiða Jumbo inn í kassan, gengdi hann ekki einu sinni skott og streittist harkalega á móti. Það var blaðamaður á vettvangi.
Jumbo lét skelfingu sína og reiði í ljós á átakalegan hátt. Hvell öskur hans og heiftarlegar árásir á járnfestingarnar sögðu fílunum í grendinni að eitthvað alvarlegt væri á seyði. Þeir tóku undir með vesalings Jumbo og veinuðu af ótta. Kvenfíllinn Alice, sem kölluð hefur verið eiginkona Jumbos, varð verulega óróleg og grét sáran í bás sínum. Jumbo öskraði enn hærra þegar hann heyrði samúðar vein eiginkonu sinnar og félaga.
Ekkert gekk og hætta varð við fyrirhugaða brottför. Bartlett hafði ekki farið hátt með söluna á Jumbo. En að þessum sorglegu aðförum urðu fjölmargir dýragarðsgestir vitni sem og blaðamenn. Og í kjölfarið greip einskonar æði sig í bresku samfélagi. Lesendabréf streymdu til bresku blaðana, fólk var hneykslað á að selja eftir risan vinalega til Bandaríkjana. Gestir garðsins þekktu jú Jumbo af góðu einu. Bréf streymdu einnig inn til dýragarðsins og gjafir til fílsins fræga, aðalega kökur og brauðmeti en líka bjór og viski. Gestum í dýragarðinum snar fjölgaði, allir vildu berja fílin fræga augum, kannski í síðasta sinn. Einhverjir héldu að salan á fílnum kæmi til vegna þess að Lundunagarðurinn væri í fjárhagskrokkum og því var hrundið af stað söfnun Varnarsjóði Jumbos. Þingmenn, klerkar og áhrifafólk létu sig líka málið varða og mótmæltu því harðlega að annað eins þjóðar djástn og Jumbo yrði sendur úr landi. P.T. Barnum var útrópaður í bresku pressunni sem nýðingur en allt þetta fjölmiðla fár var honum bara vel að skapi. Allar auglýsingar voru góðar auglýsingar. Bandaríska pressan fjallaði líka ofsafengna ást bresku þjóðarinnar á fílsínum. Barnum lét blöðin hafa til dæmis þetta bréf sem hann sagðist hafa fengið frá enskri stúlku.
Kæri herra Barnum, Ég skrifa yður vegna okkar kæra gamla Jumbo. Vinsamlega sýnið okkur, enskum piltum og stúlkum góðvild. Við elskum Jumbo svo mjög og ég vissum að ef þér eigið börn sjálfur þá skiljið þér hversu mjög hjörtu þeirra myndu kveljast ef þau mistu vin sem veittum hefur slíka gleði. Vin sem eitt af okkar fáu yndum í þessari hryggilugu borg. Kæri herra barnum, þér eigið þegar svo mörg fræg dýr. Þér hljótið að íhuga þetta af alvöru áður en þér sviftið okkur elskulegum vinu okkar Jumbo.
Barnum hélt í einnig fram að sjálf Victoria Drottning hefði skrifað honum hneyksluð, en P.T. Barnum var þó aldrei þekktur fyrir sannsögli. Meðan á þessu öllu stóð unnu sendimenn Barnums, Scott og fleiri á fram að flutningi. Smíðaðir voru stærri og sterkari flutningskassar, en aldrei tókst að fá Jumbo til að fara inn í nokkurn þeirra. Aftur og aftur misti fíllinn af skipum til Bandaríkjana. Miðbygg mars tókst loks að kenna Jumbo að stíga inn í kassa. 22. mars 1882 var komið að ferðadegi. Fíllinn var leittur inn í kassan og lokað. Fíllinn barðist en kassin hélt og dýrið róaðist.
Við sólaruppbrás á fallegum vormorni löðum við að stað til nýja heimsins. Kassin úr sterkustu eik á starfið lítið hús, útbúin öllum þeim þægindum sem í Jumbo þurfti, var dregin af 16 hestum. Þúsundir fylgdu Jumbo að árbakkanum og letu í ljós harmsinn yfir brottför hans. Sorg barnana var sannarlega hjartnæm.
Allt fárið hafði verið til einskis. Gufuskipið Assyrian Monarch flutti Jumbo yfir hafið og Scott fór með, sá eini sem gat tjunkað eitthvað við fílinn.
Jumbo var nokkuð skelkaður í fyrstu vegna hávaðans frá vélunum og veltingnum í skipinu. En ég var ævilega við hlið hans og tókst að róan. Svo hann varð sannkallaður sjóari þegar hann vandist volkinu.
Síðdegis 8. apríl 1882 lagði Assyrian Monarch að bryggju síðst á Manhattan. P.T. Barnum tók á móti fílnum á bryggjunni á samt þúsundum forvitina New York búa. Jumbo bar sig ágætlega eftir sjóferðina ef marka má frásögn Scotts.
Loksins komum við á áfangastað og Jumbo virtist yfir sig ánægður. Hann básúnaði fögnuð sinn af krafti eins og hann vildi segja Ó, herra Scott, við erum loksins komnir til lands hinna frjálsu og hugröku.
Átta hesta þurfti til að draga kassan með risafílnum frá höfninni og upp Broadway. Tveir asjufílar úr sirkus Barnum sögðu líka verið kallaðir út.
Þetta var ein undarlegasta fylking sem nokkur tíman hefur farið upp Broadway. Fyrst kom gríðarstór kassin og hestarnir átta, fílarnir Gypsy og Chief fylgdu í humátt á eftir. Á eftir þeim fóru átta hestar til viðbótar og svo stór hópur karla, kvenna, drengja og stúlna.
Það tók hersingu þessa klukkustund að mjakast upp Manhattan á áfangastað, leikvang þar sem Barnum hafði nokkrum árum áður fundið fjölleikahúsi sínu stað.
Loks komum við að Madison Square Garden, þar sem Jumbo var leistur úr þrengslum kassans. Hann virtist svo alsætliður frelsinu að hann vafði rananum utanum mig af hreinni gleði.
Jumbo virðist hafa plumað sig sæmilega í fjölskrúðum flokki Barnums, svona meða við allt. Hann varð leið feiki vinsæll, fólk flyktist í Madison Square Garden til að berja hann augum þar sem hann stóð tjóðraður í sérsmíðum bás. Barnum átti líka fjölda asíufíla en Jumbo var vissulega miklu, miklu stærri. Matthew Scott varð að sæta sig við að fíla temjari Barnums fór að skipta sér af Jumbo en það átti hann ekki bara að vera til sýnis. Þetta var sjó þar sem fíllinn fekk sitt hlutverk. Hann var látinn spranga leikvanginn með börn á bakinu og minni fílana á eftir sér og meðan indjánar í fullum fjaðraskrúða og kúrekar brokkuðu á hestum í kringum þá og einhver staðar í þvögunni voru líka risin og skeggjaðakonan. Það var stórkostlegt sjónarspil. Eftir nokkrar vikur í Madison Square Garden var svo lagt í Víking. Það var farandsirkus og barnum átti eigin flutningalest til að flytja herlegheitin milli borga og bæja öll Bandaríkin og alveg norður til Kanada. Jumbo ferðaðist með í sérsmíðuðum lestarvagni sem hann deildi með Scott. Og hvar sem sirkusinn kom þetta sumar 1882 var Jumbo aðalmálið. Langstærsta skepna á norður-amerískri grundu. Fólk flyktist að og frægð fýlsins varð slíkað kaupmennum gerföll Bandaríkin fóru að bjóða upp á alls konar jumbo-tengdar vörur og það var þetta leiti sem farið var að nota nafn fýlsin sem samheiti yfir hvað það sem stort væri, jumbo þetta og hitt. Matthew Scott hafði fengið leyfi frá störfum í Lundunum rétt til að fylgja Jumbo út, en hann kunni vel við sirkuslífið. Í sumarlok 82 skrifaði hann heim og sagði upp starfi sínu í dýragarðinum. Lundunabúar hafði líka verið fljótir að ná sér af Jumbo-missinum, skömmuðu sín eiginlega strax að hafa látið svo mikið með einhvern fíl. Svo var líka komin nýr Afrikufíll í garðinn, sá hétt Jingo. Sjálfsævisaga Matthews Scott fílahirðis sem hér hefur verið vitnað í kom út í Bandaríkjunum í vorbyrjun 1885 rétt fyrir fjórðasumar þeirra Scotts og Jumbos í farand sirkus Barnums. Í loka köflum bókarinnar segir Scott frá hinum og þessum uppákomum í sirkuslífinu.
Nú komið að lokum þessarar bókar Jumbo og ykkar auðmjúka þjón. Það einlæg von mín að þessu verki verið tekið með sömu hlýju og þeim sem hér ritar hefur ætíð verið sínt. Sé það svo, þarf vart að taka fram að umbunin verður meiri en orðfá líst og ef gamli góði Jumbo gæti talað, myndi hann eflaust taka heils hugar undir þessi orð mín.
Sirkus sumarið 85 leið svo nokkuð eins og hinn fyrri. Vagnarnir skröltu milli borga og bæja í Bandaríkjunum, fýllin mikli gerði sitt og vakti hvarvetna hrifningu. Í lok sumars var svo stefnan tekin að venju norður til Kanada. Að morgni 15. september 1885 kom farandsirkusinn til St. Thomas í Ontario, smábæjar á krossgötum meira en 20 járnbrautarleiða. Bærin var eiginlega lítið annað en járnbrautarteinar þvers og kruss. Fundin var staður fyrir sirkusinn á túni milli tveggja járnbrautarleiða. Það voru tvær sýningar þennan daginn, báðar fjölsóttar, fólk kom víða að, ekki síst til að sjá Jumbo. Kvöldið pökkuðu sirkustarmenn svo öllu saman, tjöldum, búningum, búnaði, það yrði ekki stoppað lengi í St. Thomas í Ontario. Matthew Scott rölti af stað með Jumbo og annan fíl, dverginn í hópnum Tuma Thumal, þangað sem sirkusvagnarnir byðu. Fílarnir tveir fetuðu sig með fram járnbrautarteinum sem áttu ekki að vera í notkun. Þegar Scott heyrði drunurnar í lest, svo sá hann ljós beint af augum sem færðist hratt nær. Scott reyndi að fá dýrin til að færa sig af teinunum en Jumbo og Tumi Thumall högguðust ekki af skelfingu. Scott og aðrir nærstaddir veifuðu örmum, lestarstjórinn tók eftir fílunum á teinunum og það kvein í þegar hann snar hemlaði, en það var seinan, hraðin var of mikill. Scott stökti hliðar, litli fíllinn Tumi Thumall varð fyrstur fyrir. Stórgripaskurinn, það grind framan á einreiðum, einmitt fyrir eitthvað svona, kastaði honum til hliðar. Hann var meittur en lifandi. Sekundubroti síðar var röðin komin að Jumbo, sem á síðustu andartökum hafði reynt að leggja á flóta, en lestin skall á honum af fullum þunga. Hann var miklu þingri en Tumi Thumall, 6 tonn, tók allt höggið og lippaðist niður, rann með einreiðinni nokkurn spöl niður teinana áður en bæði námu staðar. Jumbo hálfur undir einreiðinni. Scott kom hlaupandi og svo fleiri menn. Jumbo andaði en var illa slasaður og kirfilega fastur. Scott satt yfir honum þegar hann tók síðustu andardrættina þarna undir einbreiðinni í St. Thomas í Ontario í Kanada 15. september 1885. Og Scott, sem hafði hugsað Jumbo í 20 ár, stóran hluta ævisinnar, grúfði sig þá yfir líkið og grét hástöfum. Það tók tugi járnbrautarstarfsmanna margar klukkustundir að losa fílinn og koma honum af teinunum. Þegar því lauk lagðist Scott aftur niður við rana hans og láð þar og grét til sólaruppbrásar að morgni. Fregnir af dauða fílsins mikla bárust fljótt út Bandaríkin og heiminn. Þetta var áfall fyrir sirkusinn vissulega, en P.T. Barnum var ekki lengi að sjá tækifæri í dauða dýrsins. Hann fór að segja söguna einhvern veginn þannig að Jumbo hefði stokkið fyrir lestina til að bjarga tuma litla þumli. Jumbo dó hetju dauða. Þetta var góð saga og góð auglýsing en alveg ósönn. Tumi Þumall náði sér þó vissulega af sárum sínum. Og Jumbo yrði ekki síður góður dauður en lifandi. Barnum lét stoppa fílin upp með miklum tilkostnaði og þannig ferðaðist Jumbo með sirkusnum álfuna næsta sumarið. Scott líka, hann var látinn standa við hlið Jumbos og segja áhorfendum sögur af honum í lifanda lífi. Barnum kifti meira að segja ekju Jumbos sáluga, hana Alice, frá Lundunum. Hún reyndist föl fyrir lítið sem ekkert. Fílaæðið var alveg búið í Bretlandi. Þetta þríeki, Scott, Alice og Ray Jumbos, entist þó einungis eitt sumar. Dauði fílsins mikla hafði fengið verulega á Scott og hann þótti orðin óþægilegur. Líklega var hann hreinlega niður brotinn. Svo eftir síðustu sýningu sumarsins 86 fjelst hann á að hætta störfum og sigla aftur heim til Lunduna. Þó honum þætti greinilega erfitt að kveðja uppstoppað hrægið af vini sínum. Hvort hann fór þó heim er óvíst. Það er ekkit sérstakt sem bendir til þess að hann hafi gert það. Kannski var hann áfram í Norður Ameríku. Við vitum það ekki. Hér hverfur Matthew Scott fílaherðir 53 ára árið 1887 alveg úr sögunni. Fílinn Alice drapst svo í eldsvoða í vetrarbækistöðum sirkusins í Connecticut í november 1887 með fjölmörgum fleiri dýrum. 1889 ákvað P.T. Barnum að komið var í gott af Jumbo og uppstoppað hrægið var tekið í sundur. Húðina gaf Barnum Tufts háskóla í Massachusetts. Hún eyðilaðist í eldi 1975 en Jumbo er lukkudýr skólans enn í dag og beinagrindina gaf hann náttúruminjasafninu í New York þar sem hún er enn í dag. Jafnan ekki til sýnis en aðgengileg hafi maður eins og David Attenborough árið einhverja ástæðu til að vitja þessa mikilfenglega risa sem áður en hann var fluttur þvert yfir Evrópu og Norður Ameríku til að seðja forvitni mannsins, hóf ævi sína á norðaustur afrískri sléttu með móður sinni frjáls fíll.